Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
După ce am vorbit despre două femei de excepție, iată-ne acum la jurnalul de studiu, împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Iată-ne vorbind acum despre Boaz, un personaj la fel de important, care are o simbolistică deosebită. Domnule pastor, ce ar mai fi de spus despre Boaz, pentru că deja a fost amintit în cele două emisiuni legate de Rut și de Naomi?
Despre Boaz se pot spune multe lucruri, pentru că tabloul pe care ni-l conturează autorul cărții Rut este foarte, foarte frumos, foarte clar și reiese de aici că avem de-a face cu un bărbat deosebit. Îmi place foarte mult să redau câteva din cuvintele lui. În momentul în care se prezintă la secerător, el se adresează: Domnul să fie cu voi. Momentul în care o întâlnește pe Rut, despre care aflase câte ceva, îi spune: Domnul să răsplătească fapta și plata să-ți fie deplină din partea Dumnezeului lui Israel. Iar în final, Naomi spune următoarele: omul acesta nu va avea odihnă până nu va termina lucrul în ziua aceasta. Iată doar două, trei expresii care ne conturează tabloul său. În primul rând, avem de-a face cu un om religios, care în orice activitate a vieții lui, îl are pe Dumnezeu pe buze. Lucru care mă impresionează foarte plăcut. Trăim într-o lume atât de secularizată, încât chiar și oamenii religioși nu mai vorbesc de Dumnezeu. Nu îi mai auzi rugându-se, cântând sau folosind numele lui Dumnezeu. În centru este eu-ul. Eu merg, eu fac, eu am făcut, eu știu, eu rezolv. Nu mai e Dumnezeu. Un lucru foarte grav. De aceea, dragi ascultători, v-aș ruga să încercați să îl repuneți pe Dumnezeu în locul lui. Să folosiți mult mai des numele său și cuvântul său, pentru că el este centru. Pavel spunea: trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Boaz este un astfel de om care în viața lui trăia Hristos, trăia Dumnezeu cu adevărat.
Aș vrea să amintesc aici părerea unor oameni cu care am stat de vorbă și care au afirmat faptul că a folosi prea des numele lui Dumnezeu ar fi deșertăciune și că nu trebuie vorbit prea mult și da, în situația în care nu trăiești și nu-l folosești la modul sincer, dar atâta vreme cât toate acțiunile tale sunt legate și sunt puse în mâna lui Dumnezeu, dacă Domnul vrea, voi face asta și asta și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că, atunci nu poate fi deșertăciune o astfel de atitudine.
Știți, să nu mergem din extreme în extreme.
Da.
Dacă toată ziua, Doamne, 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 fără niciun rost, sunt de acord. E o deșertăciune. Dar dacă în loc de eu am făcut, eu m-am dus, eu am rezolvat, spui: Domnul să fie lăudat, cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru lauda lui Dumnezeu, este cu totul altceva.
Da, așa este.
Boaz este un om profund religios, cu un respect deosebit față de Dumnezeu. Dumnezeul său.
Da, așa este. Așa este. Și vedem că este perceput așa și perceput ca un om foarte hotărât, un om care de ce se apucă duce la bun sfârșit.
Da, este a doua lui calitate. Îmi place foarte mult. El își urmărește secerătorii, este momentul culminant al unui an, nu, recolta pe care o strângi. Își urmărește, este atent cu ei, observă toate lucrurile, vine și dă directivele, îl găsim în arie la treierat ca să-și strângă recolta, să o pregătească, chiar noaptea doarme acolo.
Și să se uite la oameni, să-i urmărească.
Ceea ce arată grija, că de regulă se mai fac fel de șmechereli, se mai mută un snop dintr-o parte în alta, mai Ei, mai pot face oameni. El este acolo, își păzește, supraveghează, urmărește totul. Aceasta din punct de vedere al muncii fizice. Din punct de vedere al problemelor, să spunem, de ordin social, de ordin spiritual, are un nume. Omul acesta nu are o dignă până nu rezolvă problema. Se duce la poarta cetății, adică la primărie, am zice noi, acolo unde este centrul, își oprește oameni, îl caută pe cel în cauză, discută cu ei, prezintă cazul și spune, astăzi trebuie să o rezolvăm. Tu ești primul, ai prioritate, spune-mi ce faci, dacă nu, voi intra eu în acțiune. Deci nu numai că este un om hotărât, un om serios, dar este și un om corect. Un om care nu încearcă să treacă peste altul. Oi, dacă a venit la mine, o fac eu. Ce mai? Dacă venea la tine, aveai tu dreptul. Nu, chiar dacă a venit la mine. Și chiar dacă eu am fost primul care am auzit de acest caz, dar primul care are dreptul nu sunt eu, ești tu. Aici este un lucru foarte finuț și foarte sensibil.
Da.
Noi de multe ori călcăm în picioare drepturile altora pe motivul că a apelat prima dată la mine. A apelat la tine.
Este șansa mea.
Așa, da. Așa a fost să fie. Dar cel care are dreptul trebuie să îl respecti. Iar el este un om care respectă dreptul. Lucru care îmi place foarte mult. Și al treilea lucru care este deosebit de important, el își riscă poziția lui de om în societate, om în vârstă, după cum se pare, om cu casa bine asigurată, își riscă poziția, intrând într-o nouă căsătorie de levirat, legală, vreau să spun, este absolut legală în societatea ebraică, nu este nimic forțat, pentru ca să rezolve problema altora și nu a lui. Problema rudelor lui, nu știm ce erau, verișori erau, ci, oricum erau rude apropiate și care erau pe punctul de a dispărea din
ca familie. Nume. Da.
Și el intră în această relație pentru ca să salveze numele
unei
și
familii.
Dreptul unei familii în Israel. Un lucru extraordinar de important. Prin această cale, el primește titlul foarte frumos și foarte apreciat în societatea ebraică de Goel. După cum am văzut în Cartea Judecătorilor, prima titlul de Gibor, omul viteaz, puternic, care te poate salva dintr-o situație dificilă, dintr-un război, dintr-o conflict, din orice de genul acesta. Goelul este omul care te salvează în fața legii, în fața justiției. El vine cu dreptul pe care îl are și intervine ca să îți reabiliteze poziția ta sau să recâștige poziția ta care a fost pierdută. Așa încât cele două titluri importante de Gibor, omul puternic, și de Goel, omul legal care rezolvă problema, sunt două titluri mesianice care se referă la Domnul Hristos. Prin aceasta, Boaz este un tip, un reprezentant al Domnului Hristos care a venit în lumea noastră să ne reabiliteze din situația în care am căzut, să ne repună în drepturile noastre și să ne redea numele bun pe care l-am pierdut. Iată, deci, să spun așa, poziția lui Boaz în timpul de atunci și rolul pe care el l-a avut foarte important în rezolvarea acestei probleme.
Ați folosit un termen, ați spus că Boaz a riscat, dar nu știu cât de mare a fost riscul, pentru că el a urmărit cu atenție ceea ce voia să facă. Fii binecuvântată de Domnul, fica mea, a spus el. Tu ai arătat mai multă bunătate la sfârșit decât la început, căci n-ai umblat după bărbați tineri, săraci sau bogați. El a avut un spirit de observație extraordinar și a verificat toate lucrurile. Nu s-a aruncat, n-a fost o aventură pentru el.
Categoric nu, dar știți, și dumneavoastră înțelegeți foarte bine,
da,
că orice schimbare în relațiile familiei provoacă foarte mari tulburări pentru toți ceilalți. Cunosc acum o persoană care este la a doua căsătorie după moartea soției, totul este frumos, normal, corect, însă copiii trec printr-o dramă. Le vine foarte greu să privească o altă femeie în locul mamei lor, deși sunt destul de mari. Și îmi dau seama că apariția unei persoane străine într-o familie deja închegată și după zeci de ani de căsătorie provoacă o tensiune, dacă nu poate ceva și mai mult. Boaz nu mai avea nevoie de o nouă femeie. El avea familie, avea totul asigurat.
Dar poate toți erau la casa lor.
Da, și aducerea acestei femei tinere cu siguranță că a creat un pic de disconfort, să zic așa. Dar el trece peste acest lucru pentru că exista un lucru mult mai important în societatea lor. Acest lucru foarte important era salvarea unei familii. Salvarea unui nume care era pe punctul de a se pierde, fără să știe că, practic, salvând această familie, el realiza un lucru mult, mult mai mare decât putea să-și imagineze.
Foarte interesant și modul în care a făcut acest lucru este foarte interesant. Dumneavoastră ați subliniat bine aspectul legal al lucrurilor. Într-adevăr, Boaz exemplifică ceea ce a făcut Domnul Iisus, ne-a scos din ilegalitatea în care trăiam și ne-a repus în drepturile noastre legale de copii ai lui Dumnezeu, cu anumite condiții pe care le are orice fiu de Dumnezeu, dacă vrea să respecte un anumit contract, dar ilegalitatea a fost îndepărtată.
Foarte frumos apare acest lucru în Ioan capitolul 1, versetul 12, unde Domnul Hristos, unde Ioan prezintă acest lucru, dar tuturor celor care l-au primit, adică l-au primit pe Iisus Hristos, le-a dat dreptul, iar alte traduceri folosesc cuvântul puterea, le-a dat dreptul, adică eu și puterea, ca să se numească copii al lui Dumnezeu. Degeaba ai dreptul și, să spun, obții în tribunal casa, dar dacă nu ai puterea să intri în posesia ei, din N motive, n-ai realizat nimic. Și sunt foarte mulți oameni care și-au câștigat dreptul în teorie.
Și-au lăsat în paragină moștenirea.
Dar nu au putut să intre în posesie. Dar dacă ai și puterea ca să intri în posesie, să iei acest lucru, cum suntem noi români, avem dreptul la 100 de tone de aur, dar nu avem puterea să ni le luăm. Și nu le avem. Vedeți? Ce înseamnă să ai doar dreptul, să nu ai și puterea. Însă Domnul Hristos, celor care îl primesc pe el, le dă și dreptul și puterea. Pentru că Domnul Hristos este și Goel, cel care ne dă dreptul, și este și Gibor, cel care ne dă puterea. Iată cum Biblia, în cele mai simple, mai clare și mai importante funcții pe care le-a lăsat în poporul Israel, au reușit să-L reprezinte foarte frumos pe Dumnezeu. Îmi place foarte mult acest lucru. Iar cartea lui Rut este o ilustrație extraordinară despre cum funcționează justiția divină pentru repunerea noastră în drepturi. Și mi-ar place acum foarte mult să merg la poarta cetății și pentru câteva minute să retrăim evenimentele de acum 2-3 mii de ani. Putem să citim câteva versete din capitolul 4, în care este descrisă activitatea porții cetății.
Boaz s-a suit la poartă și s-a așezat jos acolo. Și iată, trecea cel ce avea drept de răscumpărare și despre care vorbise Boaz. Și Boaz i-a zis, prietene, apropie-te, stai jos aici. Și el s-a apropiat și s-a așezat. Boaz a luat atunci 10 oameni dintre bătrânii cetății și a zis, ședeți aici. Și ei s-au așezat jos. Foarte frumos se conturează toată solemnitatea și grija față de orice detalii, ca totul să fie în regulă și să fie confirmat ca legal.
Dar știți de ce? Pentru că lucrul acesta era în așa fel construit. Cetatea care a păstrat acest lucru intact este cetatea Dan. Și poarta a doua a cetății Dan, care are o curte, să zic, de vreo 5 metri pe 6 metri, nu foarte mare, deci cât o cameră mare, poate un pic mai mare, are un loc special cu baldachin, unde era așezat scaunul guvernatorului sau al regelui când venea pe acolo, în calitate de judecător, notar și omul cu funcție, și lângă el, pe marginea peretului, este o bancă de piatră de 3000 de ani vechime, originală, banca de piatră, unde stăteau bătrânii. Când aveai o problemă, orice membru al cetății era un om care avea o responsabilitate și o funcție care am putea să o numim astăzi de asesor popular sau de, în sistemul american este aceasta de completul acela care este în jurul judecătorului. Și oamenii aceștia sunt cei care oferă autoritate actului care se petrece acolo.
De justiție.
Justiție. Iar Boaz oprește 10 oameni care trec, spune, vă rog, așezați-vă aici, banca este acolo, iar el și cu cel în cauză încep să facă tranzacția.
Astăzi, acum, mai folosește cineva banca?
Turiștii.
Turiștii.
Bine, justiția își are încă regulile ei și formele ei. Nu intrăm în justiția modernă.
Dar în completul de judecată.
Noi vorbim de elementul biblic. Uh-huh. Și de câte ori mă duc la poarta cetății Dan, deschid cartea la Rut, capitolul 4, și citesc ceea ce a făcut Boaz. Deci el a făcut un act de justiție absolut corect față de regulile timpului său.
Foarte important. Versetul 3. Apoi a zis celui care avea drept de răscumpărare. Naomi, care s-a întors din țara Moabului, vinde bucata de pământ care era a fratelui nostru Elimelec. Am zis să te înștiințez despre aceasta și să-ți spun, cumpăr-o în fața locuitorilor și în fața bătrânilor poporului meu. Dacă vrei să o răscumperi, răscumpăr-o. Dar dacă nu vrei să o răscumperi, spune-mi ca să știu. Căci nu este nimeni înaintea ta care să o răscumpere și eu sunt după tine. Și el a zis, o voi răscumpăra. Și Boaz a zis, în ziua în care vei răscumpăra țarina din mâna Naomiei, Moabita, soția celui mort, ca să ridici numele mortului în moștenirea lui, foarte important.
Moștenirea deci asta lui.
Motivația actului de justiție. Ca să ridici numele mortului în familia lui.
Deci nu pentru el, ci
nu,
pentru celălalt.
Absolut. Și cel care avea drept de răscumpărare a zis, nu pot să o răscumpăr. Inițial a vrut să facă, dar apoi când a văzut ce complicații se ivesc...
Că el nu câștigă plată de aici?
Nu pot să o răscumpăr pentru mine însumi, ca nu cumva să-mi stric moștenirea. Ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot să o răscumpăr. Și explicația, odinioară în Israel, pentru confirmarea unei răscumpărări sau unui schimb, omul își scotea încălțămintea și o dădea celuilalt. Aceasta era ca o mărturie în Israel. Cel care avea drept de răscumpărare i-a zis lui Boaz, cumpăr-o pentru tine, și și-a scos sandala.
Casa celui descălțat.
Da.
Cred că era un element de rușine. Adică tu ai avut dreptul și nu ți l-ai folosit în favoarea rudei tale.
Da.
L-ai lăsat în, cum a lăsat preotul și levitul pe samaritan căzut în, nu știu, nu mă interesează, nu văd, nu vreau să mă complic, nu mă,
nu mă murdăresc,
nu
eu
mă
sunt
murdăresc,
în,
sunt,
în serviciu
sunt
meu.
Eu,
în,
da? Da? Și atunci lucrul acesta era ceva care nu s-aducea cinste, casa celui descălțat, nu s-a băgat să rezolve o problemă, nu a avut demnitatea să facă acest lucru. Mă rog, ceva de genul acesta. Și acum intră Boaz. Observați cum respectă legalitatea.
Absolut, foarte frumos.
Pe mine mă deranjează că oamenii de astăzi nu vor să gândească în sensul legalității. Și gândesc să rezolve probleme cât se poate de repede, cât se poate de simplu, pe scurtături din astea ca să evite toate formele legale și evident ca să nu plătească nici taxe prea mari și în realitate intră în încurcături. Când moare cineva, găsești moștenirea care nu s-a făcut acte și alegi după zeci de moștenitori să semneze că nu sunt făcute actele și un mare chin că de multe ori te lipsești de ele.
Te lași pe gubaș.
De ce? Pentru că oamenii nu înțeleg ceea ce înseamnă legalitatea. Copiii se ceartă pentru că părinții n-au făcut actele cum trebuie, apoi să ajung acolo. Eu aș recomanda tuturor, faceți-vă toate actele legale. Faceți-le, puneți-le la punct să fie corecte, pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu, pacea familiei, fericirea dumneavoastră depinde
de
legalitate.
Absolut. fără să fiu avocatul diavolului, tot unii ascultători cu care am mai stat de vorbă mi-au spus că legea astăzi este făcută în așa fel încât să dea dreptate numai unora și există foarte multe posibilități de a o eluda și de a scoate doar ce vor ei, așa că degeaba o respectă, nu au niciun câștig. Legea civilă, să spunem, dar legea lui Dumnezeu. Pentru că în legea lui Dumnezeu găsim absolut orice ne trebuie pentru o viață corectă, legală.
Da. Hai să luăm legea civilă. Când spune, domnule, nu-ți dau mașina până nu facem actele. Semnat, văzut. Acum am văzut un om care a pierdut 40.000 de euro că și-a dat o mașină valoroasă pe două cuvinte văzute pe telefon. Nu, domnule, până nu primesc confirmarea, până nu este actul semnat, nu-ți dau. Vedeți ce însemnează să nu fii legal, să nu fii pierzi. Când scrie acolo contract de vânzare cumpără, fă-ți contract pe casă, pe mașină, pe bucata de loc, pe orice, fă-ți contract. Bine, dar trebuie să plătesc o taxă. Plătești o taxă, dar ești proprietar. Legea e corectă și legea îți va spune că mai târziu pierzi totul. Dacă nu faci acest lucru. Și am văzut o mulțime de oameni care au venit plângând, mi-am pierdut casa, mi-am pierdut cutare. De ce n-ai făcut asta? Păi am vrut să o scurtez. Nu o scurtez, o complici.
O complici, așa este.
O complici.
Și încă o vorbă care se spune, da, de ce să mă chinui eu să plătesc eu acum? Lasă moștenitorii, se vor descurca ei.
Nu numai că nu se descurcă, dar se și ceartă între ei.
Absolut.
Și zice, uite ce ne-a făcut tata, ne-a lăsat în baltă, ne-a lăsat încurcați. Pe când
totul este pus în regulă, cât de frumoasă poate fi înțelegerea într-o familie în care fiecare lucru este rânduit.
Părinții mei au murit foarte repede și nu s-au gândit că vor muri ca să facă acte, dar ei au vorbit cu noi și au spus, uite, asta va fi a ta, asta va fi a ta, asta va fi a ta, așa ne-am gândit noi. Și când ei au murit instantaneu, așa pe nepregătite, noi am luat vorbele lor, zic, uite, așa au dorit tata.
Ați știut deja.
Le știam, da. Și am rezolvat. Socrii au fost mult mai înțeles, pentru că au trecut prin anumite situații, spunând, nu, noi nu stăm să ajungem la pat, să fim bolnavi, încă de acum mergem la notar, facem actele clar, sigur, am întrebat pe notar care este forma cea mai stabilă și cea mai sigură, aceasta este forma, asta o facem și n-a fost nicio problemă.
Așa ar trebui rezolvate toate lucrurile de către oamenii înțelepți, oamenii care știu ce înseamnă legea lui Dumnezeu și respectarea ei.
Acesta e Boaz. Bun. Acesta e Boaz, așa face el, iată cum ne învață Biblia să ne comportăm. Dar mai avem ceva foarte interesant.
Boaz a zis bătrânilor și întregului popor: voi sunteți martori azi că am cumpărat din mâna Naomiei tot ceea ce era a lui Elimelec și tot ceea ce era a lui Chilion și a lui Mahlon. Și mi-am cumpărat de asemenea de soție pe Rut Moabita, soția lui Mahlon, ca să ridic numele mortului în moștenirea lui și pentru ca numele mortului să nu fie șters dintre frații lui și din poarta locului lui. Voi sunteți martori astăzi.
Și acum citiți versetul 11 foarte frumos.
Tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis: suntem martori, Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta ca Rahela și ca Leia, care amândouă au zidit casa lui Israel. Arată-ți puterea în Efrata și fă-ți un nume în Betleem.
Observați ceva? La poartă au loc două evenimente importante. Unul juridic, care rezolvă problema pământului, locului, numelor și așa, în care Boaz apare în titlu de Goel, răscumpărător, și unul religios, o cununie religioasă, unde bătrânii oficiază această călătorie oferind binecuvântarea. Observați, Domnul să facă ca femeia aceasta să fie binecuvântată, să-ți faci un nume, să-ți câștigi putere. Deci observați că are loc și un act civil și un act religios.
Asta mă face să cred că Boaz nu cred că avea o familie numeroasă care să împiedice sau să privească urât la noua soție pe care a avut-o.
Nu știu, eu nu intru acolo, dar eu știu un lucru. Boaz a avut curajul să-și facă datoria până la capăt. E datoria mea să salvez un nume. O fac.
Boaz este un om puternic. A fost un om puternic, puternic. Și a demonstrat.
O fac. Iar faptul că a făcut-o, Dumnezeu îl binecuvintează. Bătrânii îl binecuvintează și el capătă cinste. Observați, în timp ce despre unul se spune casa celui descălțat în Betleem, despre cealaltă, casa celui care are un nume în Betleem. Vedeți dumneavoastră diferența. Deci în momentul în care faci ceva, capeți un nume. Un nume deosebit. Și acum, dacă citim și mai departe, vom vedea că ei vor avea un copil.
Sămânța pe care ți-o va da Domnul prin această tânără femeie să-ți facă o casă asemenea lui Pereț, care s-a născut în lui Iuda din Tamar.
Și spune așa, Boaz a născut pe Obed, Obed a născut pe Isai și Isai a născut pe David. Fantastic! Deci copilul lui Boaz din Rut este bunicul lui David, iar Boaz și cu Rut sunt străbunicii regelui David. Astfel, Boaz și cu Rut intră în genealogia regilor lui Israel și intră în genealogia Mântuitorului nostru. Ce minunat! Un om serios, un om religios, un om corect, corect și legalist, își împlinește totul după lege, va căpăta un nume în Israel și în cetatea lui și va intra în cea mai înaltă treaptă a poporului său, va intra ca străbunic al regelui lui Israel și străbunic al Mântuitorului. Dragi prieteni, atunci când alegeți pe Dumnezeu să-L slujiți pe El, să fiți corecți înaintea Lui, să împliniți voia Lui, veți primi un nume și veți intra în cea mai înaltă și nobilă familie, familia regală a cerului. Vă doresc aceasta și Dumnezeu să vă binecuvinteze cu poziția pe care Boaz și-a câștigat-o prin omenia lui și prin credința lui.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ne-ați ascultat, pentru că ne-ați fost alături și în această emisiune. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!